Počúvate sobotný podcast denníka N. Dnes sa budeme baviť o veľkom škandále, ktorý vyplynul z kontrolnej správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa týkala diaľničného mýta. A keďže ide o ekonomickú tému, tak môjim hosťom je kolega z ekonomického denníka E, Jano Kováč. Vítaj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Začníme, skôr ako sa dostaneme k tej správe, začníme v minulosti. Pred 13 rokmi sme zaviedli diaľničné mýto. Prečo ho štát chcel zaviesť?
Chcel zarábať viac peňazí a práve tento mýtny systém to umožňuje zvýšiť príjmy štátu. Zároveň chcel preniesť časť nákladu z ciest na železnice a tým, že sa to cesta spoplatní viac, tak sa to vlastne udeje. To znamená, že to je zároveň aj ekologické. A tretí rozmer je, že to je celé o niečo spravodlivejšie, lebo každý platí iba za tie kilometre, ktoré prejde. Kdežto predtým bol paušál, zaplatil si za povedzme ročnú diaľničnú známku, takisto ako je to teraz pri osobných autách.
Znie to veľmi dobre. Budeme mať viac peňazí, bude to spravodlivejšie a ešte aj ekologickejšie. Kto by niečo také nechcel? Takže asi aj politicky sa to celkom dobre predávalo, že voličom, že prečo potrebujeme to diaľničné mýto, ako prebiehal vlastne výber toho prevádzkovateľa alebo toho, kto to bude robiť to diaľničné mýto.
Ten tender bol problémový v tom, že úplne na jeho konci mali iba jednoho uchádzača, ktorý bol najdrahší. Vo finále boli vlastne 4 firmy a 3 z nich s nižšími cenami Národná diaľničná spoločnosť vylúčila.
Prečo vôbec do toho potreboval štát natiahnuť nejakého súkromníka? Akože nezvládol by to sám? Viem, že vtedy sa hovorilo, bolo také populárne slovné spojenie alebo taká skrátka, že urobme to cez PPP a tým pádom to bude výhodnejšie pre štát a pre všetkých. Čo je toto PPP vlastne?
PPP je skrátka, znamená Public-Private Partnership, to znamená verejno-súkromné partnerstvo a znamená to určitú spoluprácu medzi súkromným a štátnym sektorom, ktorého predmetom je napríklad výstavba diaľnic a tá výstavba diaľnic okrem samotných stavebných prác zahŕňa aj nejaké služby navyše. Najmä údržbu, opravy, generálne opravy, financovanie a tak ďalej. Je to v podstate niečo podobné ako hypotéka, kde si, keď si človek kupuje byt na hypotéku, tak si zoberie na 30 rokov úver a počas tých 30 rokov ho spláca. A v tom balíku má teda financovanie a zároveň aj vlastníctvo tej nehnuteľnosti. Pri diaľniciach je to podobné, akurát s tým rozdielom, že v tom celom, v tom balíku je ešte aj teda údržba, opravy a nejaké ďalšie veci.
A to mýto tiež vlastne fungovalo týmto systémom, že PPP? A čo to v tomto prípade to partnerstvo súkromného a štátneho sektora znamenalo v prípade toho mýta?
Bolo to podobné v tom, že to bola spolupráca štátneho a privátneho sektora a v tom, že súkromník mal niečo dodať, mal to prevádzkovať a na konci toho celého to mal nejakým spôsobom previesť na štát. Že v tomto vlastne spadalo do tej definície PPP. Iné to bolo v tom, ako sme sa až teraz dozvedeli, že ten prevod na štát obnáša aj nejaký poplatok navyše, s čím v podstate nikto, alebo takmer nikto do tohto momentu nepočítal.
A k tomu teda rozumiem, pre tú firmu, ktorá išla ktoré išli do toho tendra, tak to rácio bolo za tým také, že my to síce celé postavíme, budeme prevádzkovať, ale tým, že je to na tých štátnych cestách a máme vlastne zaručené, že po tých štátnych cestách budú chodiť tie automobily, tak si vieme zrátať, za koľko sa nám tá celá investícia vráti aj s nejakým primeraným ziskom a potom to vlastne odovzdáme štátu. O to šlo, hej?
Áno. Pričom ale oni mali garantované určité príjmy na základe toho, že koľko aut jazdí a tak ďalej. Mali tam nejakú garanciu zo zmluvy.
Že aj keby odrazu všetci začali jazdiť vlakom, aj tak im to zarobí tie peniaze, že neprídu o svoje prachy. Že z tohto hľadiska je to vlastne pre tých investorov, pre tie firmy, ktoré sa do toho púšťali, pomerne ako lákavá investícia.
Áno, jednoznačne.
Ty si hovoril už o tých kontroverziách, že nevyhrala to tá najlacnejšia firma, ale tá najdrahšia. Vtedy sa veľmi intenzívne hovorilo, že za tým je spoločnosť J&T. Vedeli sme to vtedy s istotou, alebo ako sme to vedeli, že za tým je J&T? Za to spoločnosťou SkyToll, ktorá to vyhrala.
Tak úplne na začiatku tam boli nejaké prepojenia cez adresy, ktoré naznačovali, že za tým celým GNT. Neskôr sa k tomu GNT čiastočne priznala, že bola jedným z financujúcich partnerov.
Otvorene povedali, že sme tam. A bolo tam iba GNT, lebo práve aj v súvislosti s tou aktuálnou správou NKU tam ešte sa objavuje aj meno známeho podnikateľa Milana Fila.
Áno. Áno, Milan Filo, o Milanovi Filovi sme sa dozvedeli o niečo neskôr, až po GNT. O ňom sa začalo hovoriť ako takom utajenom investorovi z Kajetolu a následne on bol zároveň rokovať počas Radičovej vlády, bol rokovať s ministrom Figelom o úprave zmluvy. To znamená, že vtedy sme sa dozvedeli, teda, že naozaj za tým je.
Vieme povedať, že v akých sumách sa pohybujeme, to znamená, že koľko to stálo, koľko z toho mal dostať štát, koľko z toho mal dostať ten investor. Vieme to povedať?
Jasné, tie čísla sú známe. Tá zákazka mala hodnotu približne 800 miliónov eur. Neskôr ale výrazne stúpala, lebo sa nejakým cez rôzne dodatky sa zvyšovala tá zmluvná cena. A štát mal na tom zarábať obrovské peniaze. Mali to byť v tomto momente už nejaké približne 400 miliónov eur ročne, kde sa zďaleka nepredbližujeme teraz. No a ten súkromník, to znamená Skytoll, mal za to dostávať nejakých 50 miliónov eur ročne v tomto štádiu plnenia zmluvy a dostáva možno, že nejakých 70 až 100.
No a teraz sa dostávame k tomu, že už sme všetci videli, že postavili sa tie mýtne brány, všetci sme si zvykli, hlavne teda vodiči nákladných automobilov a tie špedičné firmy, že sa platí mýto. A už sme na to pomaličky aj zabudli, že to tu je. Zvykli sme si, že no dobre, že GNT. A odrazu prišla táto správa NKU, ktorá naozaj hovorí, že sme nemali na to zabudnúť, lebo je to ešte oveľa horšie, ako sme si mysleli pred tými 13 rokmi. V čom je to horšie?
Ono je to prelomové v tom, že v tomto momente už NDSK a ministerstvo nemôže nič zľahčovať. Že ja keď som sa tomu venoval posledných 5 rokov, tak NDSK sa vždycky nejakým spôsobom vyhovárala, že musíte počkať ešte 2 roky, že na začiatku to stojí viac, ale že potom tá cena klesne a podobne. Potom naposledy mi vravili niečo také, že ono je to v poriadku, lebo že tie sumy, ktoré spomínate, tak to je iba nejaká účtovná hodnota a že tam sú nejaké skreslenia cez nejaké náklady budúcich období a podobne a tak ďalej. Ale v momente, keď vlastne NKU s tým ide na vládu, tak to je niečo prelomové a už sa tým zaoberá opozícia, vláda a všetci to musia riešiť. A druhá prelomová vec je v tom, že oni povedali, že na konci toho obdobia 13-ročného to aj tak nebude štátne, čo je veľký problém.
Dva veľké problémy teda. Štát z toho dostáva menej, ako mal a štát to po tom období, kedy vlastne skončí koncesia tomu prevádzkovateľovi, nedostane zadarmo, ale bude to musieť znova zaplatiť.
Presne tak.
Povedzme si, že o koľko peňazí vlastne prišiel štát?
Podľa mňa na žiadnom inom projekte štát nestratil toľko ako na tomto. Keby sme sa teraz držali tých pôvodných prognóz, tak by sme mohli mať teraz v rukách výnosy vyše 2 miliard eur. A nemáme ani miliardu.
Počkaj. To znamená, že slúbené na začiatku bolo, že keď sa to bude 13 rokov prevádzkovať, tak primárne na diaľnice dostaneme asi 2 miliardy eur. A dostali sme len polovicu. Keď hovorím my, myslím normálne občania tohto štátu, ktorí chcú jazdiť po tých diaľniciach.
Do tohto momentu je ten rozdiel medzi očakávaniami a realitou približne 1 miliarda eur. Do tohto momentu, pričom ten rozdiel bude ešte narastať.
Kam sa stratila tá miliarda eur?
Jeden dôvod je, že tie príjmy sú oveľa nižšie. Mali sme zarábať na tom 400 miliónov a zarábame nejakých 200, to znamená polovicu. Problém je, že sa nikto nepýta, že prečo to tak je, že či sa akože na začiatku sekli, že či to zle vypočítali, alebo že či jazdí menej aut, alebo že či treba zaviesť nejaké ďalšie zmeny v tom systéme, aby sa to celé zlepšilo. Potom druhý problém je, že to oveľa, oveľa drahšie, ako to pôvodne malo byť. Malo to stať 40 až 50 miliónov ročne v tomto momente a stojí to, teraz neviem, za tento rok, ale možno, že 80 miliónov, 70, 80, možno aj 100 miliónov eur.
Aha, takže...
To znamená,
dobre,
že...
kde sa... Tie peniaze sa teda stratili buď v zlom odhade na začiatku, čo by sme povedali, že sa teda vlastne nestratili, len sme dúfali a zle odhadli, koľko ich dostaneme, ale potom sú tam aj nejaké peniaze, ktoré reálne mal dostávať štát, minimálne prostredníctvom toho, že ich nebude platiť tomu koncesionárovi za prevádzku. To znamená, tie peniaze sa strácajú reálne v tom, že platíme ročne za to viac, ako sľuboval ten koncesionár?
Áno, oveľa viac.
A ako je to možné? To nebolo v tej zmluve?
Vlastne čaro, alebo taká mágia toho SkyToolu je v tom, že oni vedia z akejkoľvek situácie, ktorá je pre nich nepríjemná, ešte vyťažiť pre seba. A to sa stalo vo viacerých fázach. Úplne na začiatku, keď všetci búšili do SkyToolu, že sa vlastne priživuje na kamionistoch a na štáte a podobne, boli veľké protesty, blokády na cestách, tak výsledkom toho boli zmeny v systéme, na ktorých SkyToll ešte zarobilo ďalšie peniaze a ktoré príjmy mu už zostali potom natrvalo. A to bol vlastne jeden z dôvodov, prečo náklady na ten systém stúpli. Potom napríklad, keď prišla Radičovej vláda, tak minister dopravy Figel rokoval s Milanom Filom a so SkyToolom o nejakých ústupkoch, aby štát mal z toho viac peňazí. A výsledkom bolo, že sa vlastne tá odmena pre SkyToll sa odložila, sa rozložila na dlhšie obdobie, že časť tých peňazí dostane SkyToll neskôr, ale na tom tiež SkyToll zarobil. Podľa tej novej správy NKU na úrokoch, ktoré z tohto vyplývali, zarobil 5 miliónov eur.
A k tomu teda dobre rozumiem, že vždy, keď sa snažil štát tú pre neho nevýhodnú situáciu so SkyTollom riešiť, tak ten SkyToll štát oblafol do tej miery, že si štát hovoril, že vlastne sme sa dohodli a vylepšili sme situáciu pre štát, ale vo finále to bolo vylepšenie situácie pre SkyToll. Vždy.
Áno, áno.
No kto sa to môže? Môže za to, že neschopnosť úradníkov na ministerstve hospodárstva, alebo je to niečo viac ako neschopnosť, teda schopnosť zobrať peniaze bokom a urobiť tie zmluvy tak, aby boli výhodnejšie nie pre štát, alebo pre toho druhého? Kto za to môže? Teda korupcia, neschopnosť, šlendrián, čo je za tým?
Ja si neviem predstaviť, že by mohli byť takí hlúpi, aby takéto dovolilo len z čistej hlúposti. Štátna správa si platí takých drahých poradcov, ročne im platia milióny až desiatky miliónov eur. Ja by som neveril tomu, že to je iba čistá hlúposť. Musí byť za tým niečo také, že zastupujú, že niekto tam zastupuje záujmy SkyToolu na strane štátu.
Keby som sa opýtal úplne napriamo, že odhliadnúc od toho, že možno boli nadhodnotené tie očakávania, reálne tie peniaze, ktoré pretiekli cez mýtny systém, okoľko prišiel za tých 13 rokov štát? Hej, že keď sa priamo spýtam, že koľko sa tam ukradlo?
Koľko sa tam ukradlo? No, keď si zoberieme teraz, že zisk EBITDA SkyToolu, to nie sú ukradnuté peniaze, firma má nárok na zisk, ale je to nejaké exaktné číslo, tak to je momentálne nejakých 35 miliónov eur. Ten zisk je veľmi neštandardný, lebo ten zisk EBITDA tvorí približne polovicu tržieb spoločnosti, čo je nezvyklé v akomkoľvek segmente.
Že vysoké.
Áno, nie je normálne, že firma, že zisk spoločnosti, zisk EBITDA tvorí polovicu tržieb. Lebo tie náklady väčšinou ti z tých tržieb odriznú oveľa viac.
Jasné. Takže to je zisk. Vieš, lebo keď ty hovoríš, že malo to byť ročne, sme mali ako štát platiť za údržbu alebo teda správu toho systému 70 a platíme, ja neviem, o 80 miliónov viac, tak to za tých 13 rokov narastá do obrovských čísel.
Áno, áno. Ja ten zisk som spomínal z toho dôvodu, že štát mal nejakým spôsobom si to postrážiť, že ten zisk nemusel byť taký vysoký. Povedzme, keby bol ten zisk normálny, dajme tomu, že 10 miliónov, keby bolo, že pri 70 miliónoch tržbách, keby bolo, že 10 miliónov zisk, tak štát by mohol mať navyše 35 miliónov ročne. 25 miliónov ročne.
Čo je teda za 13 rokov... No, nebudem to rátať z hlavy teraz, ale sú to proste 100 milióny eur. Ale. Takže môžeme povedať, že z tej správy NKU vyplýva, že za tých 13 rokov pri SkyToole štát prišiel zlým manažovaním alebo možno aj vyslovene zlým úmyslom o 100 milióny eur.
Jednoznačne.
To je jedna vec. Druhá vec je, že nie len, že o peniaze sme prišli ako štát, ale ešte aj prídeme, pretože to, čo sme sa bavili na začiatku, že ten systém, ako má fungovať PPP, že postavím, prevádzkujem, zarábam a potom odovzdám to štátu, lebo už som na tom dosť zarobil, tak v tomto prípade nebude fungovať vôbec.
Nie, nie, musíme sa to znova platiť, ak ten systém chceme. Ale je tam tá možnosť, že môžeme spraviť nový tender a že môžeme si kúpiť úplne nový systém od niekoho ďalšieho.
A to nemyslíš vážne toto, že je niečo postavené, funkčné, zabehané, ale môže byť reálne pre nás lacnejšie, aby sme kúpili niečo nové, hej?
Môže, môže, lebo ten systém môže byť novší, môže byť lacnejší, efektívnejší.
Ako je to možné, že si nikto v tej zmluve nepozrel, že tam nie je napísané to, čo sa hovorí, že tam je napísané?
Tak ako za nás novinárov môžem povedať, že v tom čase sme riešili úplne iné kauzy, ktoré boli aktuálne. To znamená to, že ten systém nefungoval, to, že vybrali čudnú firmu, ktorá mala nejasné majetkové pozadie a tak ďalej. A tých 13 rokov bol taký vzdialený horizont, že sme toto podcenili. Ani vtedajší minister Vážny si teraz na to nepamätá, respektíve, že si myslí, že to bolo opačne. No a chyba bola asi na strane tých ľudí, ktorí o tom rozhodovali.
Kto to bol?
No, boli to vlastne zastupcovia hlavne Smeru, iba Smeru. Bol to minister dopravy Ľubomír Vážny, dnešný poslanec Národnej rady a šéf sociálnej poisťovne. Igor Choma, vtedajší šéf Národnej diaľničnej spoločnosti a dnes tiež poslanec parlamentu. A vo výberovej komisii bol ešte ďalší poslanec Smeru Milan Mojiš.
Takže traja ľudia zo Smeru majú priamy podiel na tom, že ten SkyToll je takáto, ja to napriamo poviem, akože zlodejina galaktických rozmerov. Ako sa oni k tomu teraz stavajú? Čo o tom hovoria? Ako vysvetľujú túto hroznú situáciu?
No, tak ex-minister Vážny nemá správne informácie o tom, čo v tej zmluve je. Alebo teda vraví, že nevie, že ako to bolo. Igor Choma...
Ja sa zastavím teraz, že minister dopravy, znamená šéf ministerstva, v ktorého gestii to celé je, teraz hovorí, že ja som si myslel, že to bolo ináč.
Áno, on hovorí, že podľa neho to štát na konci mal dostať zadarmo.
Ale v tej zmluve, ktorú riešilo ministerstvo, ktorému šéfuje, to nie je? A na to ako reaguje? Že prečo to tam nie je?
On tak priebežne sa s tým teraz oboznamuje.
On dal po 13 rokoch sa s tým oboznamuje.
Dal nejaké vyhlásenie. Prešlo asi do tohto momentu prešlo 9 rokov. Neprešlo celých 13 rokov, ale...
Hej.
Čiže niečo povedala na začiatku a priebežne tie svoje vyjadrenia upravuje, mení. Naposledy povedal, že asi tam bol nejaký doplatok, ale že malo to byť v tisícoch eur. Alebo že by to mala byť nejaká malá suma.
Lebo ak sa nemýlim, tak teraz keď sa zverejnila tá zmluva v tej správe NKU, tak tam vieme, že nejaká suma má byť, ale nevieme aká. Ako to vieme? Myslím tá suma, že za nejaké peniaze to bude musieť štát odkúpiť, ale nevieme za aké, teda druhýkrát. Ako to vieme?
No, oni tú informáciu teraz utajujú. Vieme, že to podpísali, že takú zmluvu podpísali. Tá zmluva je verejne dostupná. Oni ju zverejnili už pred nejakými, možno, že 9 rokmi. Ale práve ten formulár, že kde sú vypísané tie odkupné ceny, tak ten je prázdny. Tam sú prázdne polička.
Ale nie preto, že by aj v tej zmluve boli prázdne, ale asi preto, že to tája, hej?
A tája to pravdepodobne preto, že tie sumy sú závratné. Inak si to neviem vysvetliť. Keby tam bolo 100 miliónov alebo 200 miliónov, tak si myslím, že by to prezradili. Ja sa obávam, že tie sumy sú ešte oveľa vyššie.
Takže len aby sme si to zopakovali, že štát už raz zaplatil za SkyTollu za vybudovanie mýtneho systému.
No.
SkyToll 9 rokov ten systém prevádzkuje, zarába na ňom viac peňazí, ako by mal, a potom, čo na ňom bude zarábať 13 rokov viac peňazí, ako by mal, tak štát za ten systém zaplatí ešte raz. Toto je to, hej?
Áno, to je ten problém.
No, ja som zachytil, že najvyšší kontrolný úrad dokonca hovorí o tom, že to chce dať na políciu, lebo z tohoto jasne vyplýva, že tam odišli obrovské peniaze, sám si naznačil, že to asi nebolo všetko len preto, že niekto urobil chybu alebo sa pomýlil. Je teda možné, že bude mať tá správa najvyššieho kontrolného úradu aj nejaké kriminálne konsekvencie?
Je to možné. Podľa mňa budú skúmať, že kde presne sa stalo to, že sa štát zbavil akoby tej perspektívy ovládnutia toho celého, že kde sa to stalo, lebo ten tender úplne na začiatku bolo niečo napísané v súťažných podkladoch. Pravdepodobne to isté je aj v zmluve, ale toto presne naisto nevieme, že či sa to nejak v priebehu toho nezmenilo, kto to presadil a podobne.
My sme hovorili, padlo tu viacero mien, padli tu mená Milan Filo, JNT, padli tu mená troch súčasných poslancov Smeru, ktorí sú priamo zodpovední za to, že to takto dopadlo. Ale z nejakých dôvodov sa v poslednom období začalo v súvislosti s tým Skytolom spomínať aj meno Petra Kellnera. Prečo?
Preto, lebo Peter Kellner vlastne bol zapojený do kúpy Skytolu pred niekoľkými rokmi. Oficiálny vlastník Skytolu je český podnikateľ Petr Sirovatko, ktorého na Slovensku nikto nepozná a pravdepodobne je to Kellnerov nastrčený človek. Aj z toho dôvodu, že Kellner mu túto transakciu financoval.
To vieme, s istotou.
Áno.
Takže teraz aktuálne vlastne ani nie je úplne stále jasné, že kto za tým všetkým je. Hovorí sa, že Kellner, ale nevieme to s istotou, hej?
Vieme, že je za tým ako investor a myslíme si, že je za tým aj ako hlavná postava toho celého. Je možné, že sa raz k tomu prizná.
Ale zatiaľ sa nepriznáva.
Zatiaľ sa ešte nikto k tomu mi to nepriznal.
A vyzerá to tak, že tak skoro sa ani neprizná. Čo teda bude ďalej? Je možné, že štát minimálne, že zastaví to okrádanie, ktoré je evidentné, ktoré sa deje na daňových poplatníkoch. Myslí, že pôjdu nejakí ľudia do väzenia. Čo sa po tej správe NKU, ktorá je podľa mňa akože obrovský škandál, na ktorý prišiel NKU, čo sa bude diať?
Oni by mali v prvom rade sa pozrieť na to, že prečo je ten systém taký drahý a ako sa dá zlacniť. Potom by mali uvažovať nad tým, že keď tie príjmy sú nízke, tak ako ich zvýšiť. Či nestojí za to zvýšiť poplatky tým kamionistom. Akože možno, že nie, ale aspoň minimálne by mala byť o tom debata, lebo veď keď tam niekde je perspektíva 100 miliónových príjmov, tak prečo sa nad tým aspoň nezamyslieť? Potom by mali zrušiť zbytočné náklady, z ktorých nie sú žiadne príjmy. Napríklad oni monitorujú všetky cesty prvej, druhej aj tretej triedy, aj také, ktoré nie sú spoplatnené. To znamená, že máme s tým spojené vysoké náklady, ale žiadne peniaze. A nie je mi jasné, že prečo to vôbec robia. No a následne by mali, a to už mali robiť dávno a nerobili to, mali by uvažovať nad tým, že čo bude potom roku 2022. Že či kúpiť úplne nový systém, alebo že či Skytol pritlačiť k nejakým iným podmienkám, lebo Skytol má opciu na ďalších 5 rokov, respektíve štát môže tú opciu využiť, ale nemusí.
Mm-hmm.
No a či teda ten systém odkúpiť, alebo nie. No, ale minimálne by štát mal mať pripravené nejaký plán B.
Že a má prípade, podľa teba?
No, podľa mňa to iba teraz začínajú riešiť, keď im začal NKU ísť po krku. Keď sme to riešili iba my novinári a niektorí opoziční politici, tak si to nikto nevšimal.
No uvidíme, ako to dopadne. Asi do volieb sa nevyrieši nič a minimálne vieme, že jedna z vecí, s ktorou sa bude musieť budúca vláda naozaj intenzívne zaoberať, veď ak vydrží celé 4 roky, tak nie len, že bude ešte prevádzkovať nejaký čas ten systém Skytolu, ale bude musieť riešiť aj čo po ňom. Tak akože dovtedy asi sa toho veľa nevyrieši, čo myslíš?
Budúca vláda určite to bude mať vo svojich rukách a môže to vyriešiť iba ona. A dovtedy pôjde iba o politiku.
Ja musím za seba povedať, že som bol trošku prekvapený z toho, že na to, aké veľké rozmery má, aspoň z môjho pohľadu, ten škandál, že ide naozaj o 100 milióny eur, akože nástenkový tender 2, alebo neviem k čomu inému to prirovnať, tak akoby zo strany tých opozičných politikov, viem, že pred voľbami sú iné témy a neboli na to pripravení, ale nemám pocit, že sa vytvára nejaký tlak na to, že pozrite sa, tu je obrovská kauza, robte s tým niečo.
Ja som sledoval, že viacerí politici sa tomu venovali. Dokonca aj ten môj prvý tip, ktorý som na to dostal pred 5 rokmi, bol od politika, od člena strany Nova, od Marcela Klimeka. A následne to riešila, alebo ešte predtým to riešila aj poslankyňa Remišová. A z času na čas sa k tomu ako niekto vyjadruje.
Ale teraz aktuálne po tej správe NKÚ nemám pocit, že sa proste, že vybuchla tu nejaká veľká kauza, poďme všetkým ľuďom o nej porozprávať. Nemám pocit, že sa to deje zo strany opozičných politikov teraz. Či som len niečo prehliadol?
Dali nejaké vyhlásenia k tomu, ale ja osobne si myslím, že taká kauza je oveľa väčšia a zaslúži si oveľa väčšiu pozornosť.
A aj preto sme si ťa sem dnes pozvali. Takže keď budete niekde na nejakých predvolebných stretnutiach naši poslucháči podcastovi a budete tam vidieť politikov, určite sa ich pýtajte aj na to, že čo budú robiť s tým Skytolom. Ďakujem za naozaj veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý sme dnes mali s Janom Kováčom, mojim hosťom, redaktorom denníka E. Bavili sme sa o škandále okolo diaľničného mýta. Niekedy opäť dovidenia a do počutia, Jano.
Ďakujem, dovidenia.